Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Haleluya. Twebaza Mukama enkya ya leero, esande esembayo mu mwezi ogwa November. Tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde n'ekisinga byonna twebaza kubanga atukuumye nga tukyali balokole. Bangi abatandika omwaka okutuuka olwaleero nga baddayo dda mu mabaala. Naye ffe twebaza Mukama kubanga atuwadde ekisa okubeera mu kubeerawo kw'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Amiina. Tubaaniriza mu linnya erya Yesu. Njagala kwebaza abaweereza mu kifo kino, abayimbi, abasumba, ba ashers, ab'ebyuma, abali mu maloboozi, Mukama abawe nnyo omukisa. Buli alina kyakola okulaba nti omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso. Naffe abajjanga okuwuliriza ekigambo kya Katonda n'okubaako bye tukola nti Mukama azimbanga obulamu bwaffe buli we tubeera mu kifo kino, ate n'atufuula abayigirizwa mu ngeri ey'enjawulo okutwawula ku balala. Kwa buli kye tuwulira wano kye kitufuula ab'enjawulo ku b'ensi. Bwe tuba nga tukitadde mu nkola naye bwe tukiwulira ne tukireka awo, tuyinza obutaba nnyo ba njawulo. N'enkya ya leero njagala okwebaza Mukama nga tugenda okusoma mu njiri ya Yokaana essuula ya 21. Tugenda kusoma ennyiriri 14 ezisooka ez'enjiri ya Yokaana nga bwe tuzze tusomesebwa omwaka guno gwonna okuyita mu byawandiikibwa nga bwe byawandiikibwa omutume Yokaana. So n'olwaleero tugenda kulaba essuula ya 21 okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lw'14. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero kugamba nti ekiwummulo ekiri mu kwagala kwa Kristo Yesu. Ekiwummulo ekiri mu kwagala kwa Kristo Yesu. Emirundi egisinga bwe twetegereza ebintu bye tuyitamu ng'abalokole, tuyinza obutafaanagana nnyo n'abantu abatalokokanga mu ngeri gye tuddamu oba gye tweyisaamu nga tusisinkanye embeera ezisoomooza obulamu bwaffe. Naye nga buli lwe tuyiga ebigambo, bwe tuyiga ekigambo kya Katonda nga bwe mbadde ŋŋamba nti ekyo kye tuyiga ne tukiteeka mu nkola, kye kifuuka ekiramu eri obulamu bwaffe ne kitufuula banjawulo ku bantu abalala. So buli lwe tubaako ekipya kye tuyiga, Katonda aba atuwadde omukisa okugenda okusisinkana embeera nga zeetaaga okuddamu olw'ekyo kye tuba tuyize. Kati olwaleero tugenda kulaba ekiwummulo kubanga emirundi mingi tuyinza okulowooza nti bwe twajja eri Kristo byonna byonna ne bitereera, oba oluusi bwe twawulira nga batugamba nti bw'olirokoka byonna byonna nga bitereera, nga byonna byonna biweddewo, ng'ofuuse mupya, nga tokyalina mabanja, tokyalwala, tokyalowooza, tokyakubwa nkuba n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ng'ekyamazima kiri nti wabeerawo embeera yotuwulira nga emmeeme zaffe zikeŋŋento waliddwa, nga ziweddemu amaanyi, nga twetaaga okuyimusibwa nate. Olw'ekyo kye tuwulira okuva eri Kristo ne tukikkiriza nti kiramu eri obulamu bwaffe. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa okuva ku lunyiriri olusooka wagamba weewati. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alabikira nate abayigirizwa be ku nnyanja ey'e Tiberiya. N'abalabikira bw'ati, Simooni Peetero ne Tomasi ayitibwa Didimo ne Nasanayiri ow'e Kaana eky'e Galilaaya ne batabani ba Zebidaayo n'abayigirizwa abalala babiri bonna baali wamu. Simooni Peetero n'abagamba nti, ŋŋenda kuvuba. Ne bamugamba nti, katugende ffenna. Ne bagenda ne basaabala mu lyato. Naye ekiro ekyo kyonna ne batakwasaayo kintu. Bwe bwali bukya, Yesu n'ayimirira ku lubalama. Naye abayigirizwa ne batamutegeera. Yesu n'ababuuza nti, abaana, mukwasizzaayo? Ne baddamu, nti nedda Yesu n'abagamba nti kale musuule akatimba ku luuyi olwaddyo olw'eryato mujja kukwasa. Awo ne basuula naye ne batasobola kukanyulula olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa. Awo omuyigiriza oyo Yesu gwe yayagalanga ennyo n'agamba Peetero nti, "Oyo Mukama waffe." Simooni Peetero bwe yawulira ne yeesiba olugoye kubanga yali mu kakutu ne yeesuula mu mazzi. Abayigirizwa abalala bo ne bajjira mu lyato nga basika akatimba akaalimu ebyennyanja. Tebaali wala n'olukalu, baalinga mita 9. Awo bwe baatuuka ne basanga omuliro ogw'amanda nga gwaka, nga kuliko ekyennyanja n'omugaati. Yesu n'abagamba nti, "Muleete ku byennyanja bye muva okukwasa kaakano." Awo Simooni Peetero n'agenda n'awalula akatimba n'akatuusa ku lukalu nga kajjudde ebyennyanja ebinene. Kikumi mu 53. Newankubadde nga byali bingi bwe bityo, naye akatimba tekaakutuka. Yesu n'abagamba nti, "Mujje mulye ekyenkya." Naye ku bayigirizwa tewaali n'omu yategana kumubuuza nti gwani, kubanga bonna baamanya nti ye Mukama waffe. Yesu n'atoola omugaati n'abagabira era n'ebyennyanja n'akola bw'atyo. Guno gwe mulundi ogw'okusatu Yesu gwe yalabikira abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira. Katusabe. Mukama Taata omuyinza w'ebintu byonna, twagala okwebaza olw'ekigambo ky'otumye enkya ya leero, Katonda omwesigwa, ekiwummulo ekiri mu kwagala kwo okungi gye tuli, ayi omuyinza w'ebintu byonna. Tukwebaza Kabaka wa Bakabaka olw'emmeeme n'emyojooleso mu kifo kino, Katonda omwesigwa, okwogera naffe ebigambo ebituufu era eby'amazima ebigenda okutukyusa okutukola obulungi, naffe tukole bulungi eri abalala. Tukusaba ayi Omwoyo Omutukuvu, jangu osomise n'emitima gyaffe n'amatu gaffe bibeere biggule okuwulira, ate tuleme kukoma ku kuwulira kwokka, wabula tukole ekyo by'oyagala ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya erya Yesu tusabye. Amiina. Mukama yeebazibwe. Batugambye nti ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alabikira nate abayigirizwa be ku nnyanja ey'e Tiberiya. Ebyo bye boogerako ebyaggwa bye tubadde tulaba ssabbiiti bbiri emabega, ebyali mu Yokaana 2 mu ssuula ya 20, nga Yesu alabikira abantu ab'enjawulo omuli Maliyamu Magudaleena nga bwe baatusomesa, omuli abayigirizwa abalala, omuli Tomasi n'abantu ab'enjawulo Kristo be yajjanga alabikira mu ssuula eya 2 nga bwe tuzze tulaba. Era bwe tutegeera nti Yesu ng'amaze okuzuukira yalabikira abantu bangi, ke kamu ku bubonero obutukakasiza ddala nti Yesu yazuukira, era n'okutuusa olwaleero mu ntaana taliimu mulamu. Abalina obujulizi abaamulaba ng'azuukidde batukakasa nti yakola atya, yazuukira, era nga tulina okukkiriza. Kubanga batugamba nti ebyawandiikibwa bino byawandiikibwa tulyoke tutegeere nti Yesu ye Kristo, ye Mwana wa Katonda. Era bwe kiba kyawandiikibwa nti yazuukira, tubeere n'okukkiriza nti Kristo yakola ki? Yazuukira. Abamulabako mu ssuula ey'abiri ba Maliyamu, abamulabako ba Timose abayigirizwa, abamulabako ba Tomasi abalina okubuusabuusa nga tebakkiriza nti azuukidde okuggyako nga bamaze omukwatako, nga bamaze okutuwa obwo obujulizi, n'addamu n'alabika eri abayigiriza 7. Bano be tulaba mu ssuula ey'abiri mu emu. Kubanga emirundi egimu okuzuukira kwa Kristo kulinga katemba mu matu g'abantu abamu. Waliwo abakkiriza nga bamuwulirako naye nga tebakkiriza nti yazuukira. Waliwo n'abayinza okuba ng'atudde wano n'akeera ku nkya n'ajja ng'akimanyi nti mukkiriza, naye nga bwe kituuka ku kukkiriza tasobola kukiyingiza mu mutima gwe ne mu bwongo bwe nga takitegeera bulungi. Mukama yeebazibwe. Waluwa kagero kena uli ya umsajomu mu Amerika. Simanyo baka alika tufu na hika nyumila nyo. Umsajomu mu Amerika ya ina nazala wenga babela wa mumu unju. Nga nazala ono yelo ndo manyawa kade babela nentondo chino chiri chino china kubela wanunga. Arunga miyamu ulichimwe chitufu na evitari vitufu. Kati umami ono nasala ono nakulumo genda munsentu kufu ne mchalawe. Kwa mune nazalawe. Bagende balambule kubifo Yesu ya tambulida. Nenga umami talina kukiriza munda muyenga. Uliranga engedo bugedo. Ja, Yesu ya zukira. Tugende tulaveji ya kulatia jivamu zika neji ya zukirida. Kati batu ukaye cho mkisomu vyo bacha mkisa mnunji. Nazala na afira yo. Munsentu kufu. Nazala wafa. Msaja nevamuwa. Ebintu bibiri. Omushalo n'okuziikibwa mu nsi entukuvu oba genda aziikibwe mu Amerika. Naye ng'okumuzaayo okumuziika kya buseere nnyo okusinga okumuziika eno. Kubanga eri mulimu transport n'ebirala. Ne bamubuuza kakati sebo gw'okola kusalawo ki tumuziike wano oba tumuzeeyo eri. N'abagamba tumuzeeyo ewaffe gye tuba tumuziika. Ne bamugamba lwaki wano ki? Wano si kya buseere ate eri tubagenda kuseera kumpi okubisaamu mirundi ebiri. Nagamba nedda katemba wa wano sijja kumusobola. Bangamba emyaka 12 emabega waliwo yaziikibwa wano n'azuukira. Kati saagala mitawaana wange omukyalo ono ayinza okuziikibwa wano. Ne tulaba ekyamagero ekyanaazuukira n'addamu n'ampa obuzibu. Kati tumutwale ewaffe. Kwegamba yasituka n'agenda alabe. Naye nga mu butuufu takkiriza nti Yesu yazuukira. Yalabira ddala katemba. Mukama yeebazibwe. Kati ne mukanisa muyinza okubeeramu abantu nga bo tebakkiriza nti Yesu yakola ki. Yazuukira. Y'ensonga lwaki abamu bamuwa omusika. Bagamba n'omusika wa Yesu. Omulamu tabeera na musika. Mukama yeebazibwe. Abo abagamba nti yalemerayo mu ntaana be bamuwa omusika kubanga omulamu teyeetaaga musika. Mukama waffe yeebazibwe. So Yesu yazuukira n'alabikira abo be twalaba mu ssuula ey'20. Wanadamu n'alabikira abayigiriza omusanvu mu ssuula ey'21. Ku nnyanja ya Tiberia. Eno ye nnyanja yemu gye bayita ennyanja ye Galilaya. Nga tutandika okugatagata ekyawandiikibwa kino ne Yesu gye yasanga abayigirizwa nga Petero, Andereya ne Yokaana. Mu nnyanja yemu we yabasanga. Bwoba ojjukira bulungi gye twatandikira. Mu nnyanja yemu waddamu okubasisinkana. Mukama yeebazibwe. Si guyinza okuba nga si mwalo nga si gwe gumu naye nga mu nnyanja yemu. Ku nnyanja yemu we yabajja ate era ne ku mulundi guno nga we bakoze ki we bazze. Olunyiyo olwokubiri tugamba nti Simoni Petero ne Tomasi eyayitibwa Didimo. Ne Nasanayiri owe Kaana eky'e Galilaya ne batabani ba Zebidaayo n'abayigirizwa abalala babiri bonna baali wamu. Simoni Petero n'abagamba nti ngenda kuvuba. Ne bamugamba nti katugende fenna. Ne bagenda ne basaabala mu lyato naye ekiro kyonna ne batakwasa kintu kyonna. Mukama yeebazibwe. Abayigiriza omusanvu bano Kristo baalabikira baali naye. Emyaka esatu n'emyezi egigwamu nga batambula wamu naye, nga bayiga wamu naye. Naye nga bwe twalaba embeera nga Kristo amaze okukomererwa ku musaalaba n'aziikibwa. Ne bafuna amawulire amalungi ng'azuukidde era ne bamulabako nga bwe twalaba mu ssuula ey'abiri n'amaaso gaabwe nti azuukidde. Baali bakyalina ekiyongobero munda mu bo. Nga tebeekakasa oba obulamu buno agenda kuba ng'abalabikira nga bwabula nga bwe yajjanga. N'abagamba emirembe gibeere ku mmwe n'amenya omugaati n'addamu n'abulawo. Kati nga tebasobola kukitegeera bulungi bigenda kubeera bitya. Petero ye n'abagamba nti nze ngenda kuvuba. Gy'abagamba okudda okuvuba gye baali baamujja. Mukama yeebazibwe. Era wano batugambye nti baagenda n'abagamba ngenda kuvuba ne bamugoberera. Jukira ku lubereberye Kristo yabagamba nti mujje ngenda kubafuula abavubi b'abantu. Nga baalina embeera yemu nga bavubye ekiro kiramba nga tebannaba kusisinkana Kristo nebata kuwasa chintu chona. Kristo naba sanga, naba gamba ngenda bafula abayigirizwa b'abantu, naba zayo mu bantu, naba wa amaanyi mujjukira nti yaba wa amaanyi ogenda ugobe mizimu okubuulira eyo yonna gye yali agenda okujja. Be bantu be bamu be yasanga nga balinga abatagasa nga balinga abaweddemu amaanyi. So mu kubeera wookwe nga bali naye mu mubiri, baawuliranga essanyu, baatambulanga wamu naye nga balaba ng'akola, ng'aba tebalina bwetaavu bwonna, bwe beetaaga omusolo ng'agamba genda osuula eddobo mu nnyanja, ekyennyanja ekisooka ogenda kuwa omusolo gwaffe. Ng'enjala bw'ebaluma mu ddungu n'ewatali maduuka balina emigaati kubanga akola emigaati bw'ali. Kugamba ng'obulamu si bwakweraliikirira, naye bw'atuuka ne batabitowooza nti ne bw'aba afudde ng'azuukidde nga tetumulabako w'ali, okweraliikirira ne kujja. Mukama yeebazibwe. Enjala n'ebaluma, era kuno okuddayo okuvuba tekwali kuba nti baali bagenze kunyumirwa. Baali bagenze kulya bulamu ng'ennaku zino bwe tugamba. Nedda, yali njala. Enjala erimu okweraliikirira ebeera mbi. Beeraliikirira ate ne balumwa n'enjala. Kati ye Petero n'abagamba tugende envube nga ye, bonna ne bamugoberera kubanga yaliko omwoyo gw'obukulembeze. Bangi ne bagoberera Petero, ne bakkirira ku nnyanja okugenda okuvuba. Naye ebyawandiikibwa bitugambye, baategana ekiro kyonna nga tebakwasizza. Nga bwe kifaanana mu Luka 5:1-11. Ojja kusoma abo n'abozeeyo waka nga batandika obuweereza bwabwe. Era ne ku mulundi guno tebaakwasa kintu kyonna. Balina Yesu, baamulabako, naye ng'embeera efaanagana nga gye baalimu nga tebannaba kumusisinkana. Kubanga baagenda mu kifo kikyamu gye baali basatumiddwa. Mukama waffe yeebazibwe. Naffe emirundi egisinga waliwo embeera eyinza okwetooloola n'owulira ng'obulamu babusaanikidde nga tokyalina gyakuddukira, nga Yesu wamusisinkana, alina ne bye yakola mu bulamu bwo, ng'okujja wano okutuula wano bujulizi. Naye nga oyinza okudda eka oba wano wennyini n'owulira nga bikwetoolodde, nga weetaaga okuddayo k'emabega, nga bw'otandika okwekuba mu ttooki olabira ddala nga gwe yalokoka n'abali abatali balokole bali banjawulo nnyo ku ggwe, ng'ate tulabira ddala nti bali bulungi okutusinga. So emirundi egisinga waliwo w'owulira ng'oyagala kuddayo emabega, nga bye waleka bikuwaliriza byagala kukomawo. Embeera eyinza okuteeka mu kkoona, bino bituufu, si magiki, si bya bufuusa, wabula Katonda waliwo ebintu by'agenda okuleka mu bulamu bwo, okugeza okukula kwo n'okumanya kw'olina gy'ali. Mukama yeebazibwe. Kati bano bafunye okugezesebwa, bafunye okweraliikirira, nga naffe bwe tufuna okweraliikirira, nga naffe bwe tufuna okugezesebwa. Naye tuddawa, waliwo abafuna okweraliikirira n'ekiyongobero, ne baddayo mu bibanda bya firimu, ne baddayo mu sigala ne bawummulira eyo. Nga bwe tulaba wano mutwe gwaffe nti Yesu Kristo, ekiwummulo ekiri mu Kristo Yesu, mu kwagala kwa Kristo Yesu, kiwummulo kyaffe tukijja wangaffe, nga tulumiddwa enjala, nga tweraliikiridde, ng'embeera erabikanga etasanyusa, wa gye tuddukira? Era ekiwummulo kyaffe kiri ludda wa? Kuba bangi banoonya okubeerwa, abalokole n'abatali banoonya okubeerwa, naye okusalawo kwaffe nze naawe kuli ludda wa? Tugenda kusalawo kuddayo gye twava, oba tugenda kunywerera wano, oba bikola oba tebikola? Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Olunyiniri olw'okuna lugamba, bwe bwali bukya, Yesu n'ayimirira ku lubalama, n'ayimirira ku lubalama, naye abayigirizwa ne batamutegeera. Yesu n'ababuuza nti, abaana mukwasizzaayo? Ne baddamu nti, nedda. Bwe bwali ng'obudde bukya, simanyi saawa mmeka ze baagenda ku nnyanja, naye bulabika bwali nga bwa kawungeezi. Ne bategana ekiro kiramba, ekiro kiramba. Ofundako okuteganira ku lukalu kubanga oyinza okutegana ne weebakamu, naye mu nnyanja tebeebakayo. Kubanga oba otya okugwayo. Olina okufuba ennyo okulaba nti eryato liri mu direction entuufu. Okuba bulungi nnyo enkasi, eriiso nga litunula naye nga ky'onoonya tokiraba. Ate ng'okimanyi weekiri kyekikusuzaayo kubanga ogamba bandituuse nga ku musanvu ne bavaayo nga balaba tebikoze ne bagamba waayi katuddeyo. Naye baategana ekiro kiramba kitegeeza baalina essuubi nga bamanyi bagenda kukwasa naye ne batakwasa. Mu buwanirivu bwe baalina bonna tetuyita experience tebwabayamba. Naye emyaka gye baamala gyonna nga bavuba ku mulundi guno tegyabayamba baafuba ekiro kiramba. Ne batakwasa kintu kyonna. Mukama yeebazibwe. Naffe buli we tukola ekintu kyonna ng'abaana ba Katonda. Ekitaliimu Kristo, ekitaliimu Mukama waffe, tuteganira bwereere. Kiyinza okuba ng'ekigenda okubeerawo naye tekisobola kubeerawo. Kiyinza okuba ng'ekigenda okutuyamba naye tekigenda kubeera kya lubeerera. Tekigenda kunywera emirembe gyonna. Mukama omulungi yeebazibwe. Bano baatawaana ekiro kiramba. Teeberezaamu ekiro kiramba. Nga toisobola kwebaka wakati mu bunnyogovu. Amiina. Yesu n'alyoka ajja. Ansanyusa nnyo Mukama waffe Yesu. Kubanga teyabaleka. Mukama yeebazibwe. Baali balabye Yesu ng'azuukidde naye ne batasobola kumutegeera oba oli awo kubanga emitima gyabwe gyali ku byennyanja. Yesu yalabika ku lubalama nga bali mu nnyanja wakati. Nkimanyi yakireka batawaana ekiro kiramba. Goloza ali tamanyi nti batawaana. Amanyi byonna naye yabalekamu ku mulundi guno agamba kandaba amaanyi gaabwe kye gagenda okukola. N'abaleka ne bafuba. Nti bw'anaabayita bajja kutegeera nti bye bagenda okukola tebiri mu maanyi gaabwe. Yabaleka ne bavuba ne batawaana ekiro kiramba. Era abayita n'ababuuza nti abaana. Ekigambo ekyo kinsanyusa abaana. Yabayita baana. Si lwakuba nti baali bato naye olw'omukwano guli ng'ayagala bawulire emirembe. Bw'atuuka tatandika kubagamba nabagambeeyo muveeyo nabayita kubeera bavubi b'abantu muzeeyo mu nnyanja. Aa, abayita baana. Newankubadde baalinga bagenze mu kkubo ekyamu. Newankubadde baalinga bagenze gy'atabatumye naye bakyali baana olw'okwagala kwe n'omukwano gw'omungi. Tuyinza okuba nga tufubye nnyo, tuyinza okuba nga tugezezzaako omwaka gwonna nga tumujjukira luvannyuma kubanga Kristo kye mmanyi nti agenda okubabuuza bino si kuba nti yali tamanyi tebakwasizza. Wabula yalina kye yali asongako babeeko ne kye bajjukira. Nti mu mbeera efaanana nga bw'eti bwe yatusisinkanira. Mukama yeebazibwe. Kati nze bwe ntunuulira obulamu abayigirizwa be baalimu nti wano waabasangira n'abasisinkana emyaka esatu gye yatambula nabo. Gino baagisikawo gyonna obulamu ne bwegatta waatali. Ne buddamu ne bufaanagana nga buli gye baali. Buno bwokka bwokka bwe yali nabo nga bwe bukola enjawulo. Era bw'oweetegereza abamu ku ffe ebbanga etusisinkanye Yesu lye lyokka ery'amakulu mu bulamu bwaffe. Nga bw'otuzzaayo tubale ebyo twakola nga tulokokanga tebiriiwo. Byali bya buswavu, byali bya nnaku, byali bya kweraliikiriza. Kakati kiki ekitwegombesa okuddayo? Kubanga tebigasa. Mukama yeebazibwe. Bano baali balowooza bikyuse. Nti ku mulundi guno bagenda kukwasa naye tebaakola ki? Tebaakwasa. Aleluya. Ku luli baalina abagoberera. Singa Kristo yali wamu nabo mu mubiri bw'ati ng'akkirira ku nnyanja eno nabo. Ekibiina kingi kyali bagoberedde. Naye wano tewali waagoberera kubanga bagenda bokka mu kulowooza kwabwe ne mu maanyi gaabwe. Era agenda okubabuuza ng'ayagala bajjukire gye yabajja. Emirundi mingi Kristo ajja kutujjukiza. Naye nga tatujjukiza kutunenya, atujjukiza okutujjukiza omukwano guli. Aleluya. Ayagala tujjukire omukwano ogwo gwe yatusisinkaniramu era omukwano gwakyalina gye tuli. Nti ne bwe tuba tuseeseetuse, amaaso gaffe bwe tugayimusa ne tugazza gy'ali, agenda kusigala ng'akyali mulungi kuba mulungi kye kikula kye. era kwe kwagala kwe muye mwe mulya kiwummulo. Bano kyanzikiriza abaali tebeetaaga byennyanja. Baali beetaaga Kristo. Gwe baali banoonya kuba ye yali abulawo. Ekibazaayo ku nnyanja si byennyanja. Enjala weewaawo yali ebaluma. Naye mu birowoozo byabwe balowooza beetaaga byennyanja naye nga mu mazima baali beetaaga Kristo. Bwe njagala olowooza emirundi emeka gye baddayo okuvuba nga bali wamu naye nga bakkakasa nti tuli wamu naye wuno. Tegwaliwo. Era bwe yabaluma nga bamugamba, tugenze gula mmere. Ne bakomawo ne bamusanga. Ne babulwa n'abagamba kati mulinawo ki ne bakubisaamu buli omu n'alya. Kitegeeza baali tebeetaaga byennyanja. Bintu bingi bye tulowooza nti tubyetaaga mu bulamu bwaffe naye nga Katonda alaba tetubyetaaga. Twetaaga ye alina byonna. Mukama omulungi yeebazibwe. Yesu abagamba nti, olw'omukaaga lugamba, Yesu n'abagamba nti, kale musuule akatimba ku luuyi olwa ddyo olw'eryato, mujja kukwasa. Awo ne basuula naye ne batasobola kukanyulula olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa. Omuyigirizwa oyo Yesu gwe yayagala ennyo n'agamba Petero nti oyo Mukama waffe. Haleluya. Omuyigirizwa oyo Kristo gwe yayagala ennyo n'agamba Yesu n'agamba Petero nti oyo ye Mukama waffe. Nga bamaze okugonda olw'eddoboozi lya Kristo. Newankubadde nga baali bakoze kye batalina kukola. Naye Katonda akyali wamu nabo. Era eddoboozi lye likyajja nga libagamba musuule obutimba ku luuyi olutuufu olw'eryato. Ku mukono ogwa ddyo ogw'eryato. Nze nkirowooleza ddala nti bano baali basudde wonna we beetaaga okusuula obutimba. Naye okugondera Kristo kye kyakola amakulu mu bulamu bwabwe ne mu kukwasa ebyennyanja. Si lwakuba nti baabusuula ku luuyi luli, wabula bwali bugonvu bwabwe. Kati emirundi egisinga waliwo ebintu bingi bye tukola nga Katonda atulagiridde n'owulira nga biringa eby'obusirusiru. Kubanga oyinza okuba nga wabigezaako nga ggwe ne bitakola. Naye olw'ekigambo kye n'omukwano gw'omungi gye tuli, bigenda kukola. Era ekyo ky'alagirira akiteekako omukisa okukola. Kati batugamba wano baakwasa ebyennyanja bingi. Newankubadde nga baali bateganya ekiro kiramba. Simanyi kyekyabatwalira kukyusa katimba kukaza ku luuyi olwa ddyo. Naye olw'okugondera eddoboozi lya Kristo basobola okwasa ebyennyanja bingi. Ekitulaga nti bwe baagondera oli alina byonna. Bwe baagondera oyo afuga ebitonde, afuga ennyanja n'ebigirimu. Kubanga kyetulaba wano Kristo nti afuga ebintu byonna. Ennyanja emuwulira. Eyali ebamye ebyennyanja yali tesobola kubigaana kubanga waliwo eddoboozi eddala erigisinga. Ebyennyanja byavaayo ne biyingira mu katimba. Si lwakuba nti bano baali bateganye nnyo ne bibasaasira. Byani basaasidde nga tannajja. Naye kubanga nannyini byo Mukama waabyo ayogedde. Kye kibireeta mu katimba. Mukama yeebazibwe. Kali akaasooka nga bakyategana tebannamusinkana bagamba kakwasa bingi ne kakutuuka naye kano tekaakutuuka. Haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati Yokaana yalina okwagala okwo okungi eri Kristo n'alyoka ategeera nti ono ye Mukama waffe. Agamba Petero, Petero ye ng'omutima gumuli ku byennyanja kuba ye yakitandika. N'alyoka agwa mu mazzi Petero nga bwe batugambye. N'adduka okusisinkana ani? Kristo. Petero amanyiddwa. Yakolanga ebintu bingi nga tamaze kulowooza. Olw'okusanyukirira n'agamba ha wano nfiirawo. Alowooza omukwano guli gwe gumusuula mu mazzi. Gwe gumukozesa ebiringa eby'obusirusiru. N'okwagala kuli kwajjukira. Yeerabira bino byonna byonna nti owaayo ayinza okunnenya kubanga natutta abantu mu kuvuba nga yangamba kugenda kuvuba abantu. Naye byonna byonna bivaawo n'agamba newankubadde nga ndabika ng'ali ewakyamu. Naye akyanjagala. Kyekimusuula wa? Kyekimusuula mu mazzi. Naffe leero Kristo waali. Tuyinza okuba nga tugenze gy'atatusuubira. Tatugamba twekuumireyo. Na yo mkwano gulibu uliwe wadu kilabia hako ze. Eyo ye magineti ya tushika netu za jali. Mkamo mnunji yeba ziwe. Hallelujah. Wabaigirizwa abalala bonna bonna batu gambi ni bali ukabava mriyato. Amini ni bali ukabasika katimba. Ni bakaza kulukalu. Olomu enda lugambi nchao. Bwe batuuka ne basanga omuliro ogwamanda nga gwaka nga kuliko ekyennyanja n'omugaati. Yesu n'abagamba kimulete ebyennyanja bimuva okukwasa kaakano. Yesu yabasisinkana nga bateganya ekiro kiramba tebalina byennyanja. Ekikyagira kijja simanyiiyo kubanga bo basanga kyayidde nga kuliko n'omugaati. Hallelujah. Kitegeeza, biri be baali banoonya si be baali be beetaaga. Singa banoonya ye, ateetaaga butimba kukwata byennyanja, bandibadde bakufu. Kyenfuna waawo, baategana ekiro kiramba, naye atateganye ye yajja, oba yakijja ku lukalu teryamanyi. Naye kiri nti yabawa ekyennyanja, ate tabawa kyennyanja kyokka, yabawa n'emigaati. Amanyidde ddala kyetwetaaga lwakuba ffe tweraliikirira ne tutegana mu bweraliikirivu n'okubira gundi esimu abaana babagobye fiizi gundi tuyambe mukama yeebazibwe naye twandisoose kutunuulira oyo omuyinza w'ebintu byonna. Emirundi egisinga tutomera ebisenge n'ogamba kangezeeko wano kangezeeko wali kangezeeko wano byonna ne bigaana n'olyoka owumula n'ogamba kati byonna mbigezezaako kiki ekiddako. Aulioko juki ya noga, sina saba, nga wakakumila wantu nga makumi ya habili. Nga maeva ziwe. Na ye, kabele intandikwa. Mujuki ya jetu hata andiki, la umaka kutandika. Okutandika nevi tandika, nga ye mkama afe Yesu. Ama nyide dala chetu etaga, ya manya ntibana wasajia basu ze bavuba. Enjale baluma, wagenze baluma, irecha baluma. Okutega na tekwajia onjala, ya veyo ongeda, atenga mulimu na okulemelelwa, na mulimu nempeo yechiro. Gwendagalo fumintirize empewo gwe kufuwa mchiro. Ngobado ya gara vinyanja nyotabifuna. Yeyo ungela. Nebido ozo vyeyo ungela. Tako mabukomi kubawa chenyanja. Na yeya kumo umulido guwa manda. Oloza gwari guwashi. Bafu nechencha nga yubabuguma. Dooza mpetele yali agude munyanja nga atintima. Ochimanyi ntibo gabera mweri obao ulira bulungi nga toya gara gavamu. Nebo mara no gavamo ulilanga alimu firiji. Kati yali yetaga, te yetaga kulia bulicho kane yetaga no kubuguma. Oyo gubaita Yesu. Nchi akola no kusinga wo, yesulo woza. Tula ajana netugeza ako wanone wali na yechi sache shivera chijia bulincha. Ogo gubaito mkwano gwa Yesu. Mkama yeba zige. Ogo gubaita mkwano gwa Yesu. Empewo yali ebakubye, enjale yali ebaluma, yagabirira ne boota n'omuliro. Naye ng'ekisinga okubajjukiza wano byonna byonna, amenya omugaati guno okubajjukiza, ng'abagamba biri si bye mwetaaga, nze mugaati. Kubanga yabagamba nti oyo alirya ku nze tagenda kuddamu kubeera muyala nate. Mukama yeebazibwe. Abajjukiza nti mwandijjukidde nti nze mugaati. Hallelujah. Wasembayo okuva kulunyiriri olwa 12 ne 14. Yesu n'abagamba nti mujje mulye ekyenkya. Naye ku bayigirizwa tewaali n'omu yategana kumubuuza nti gwani, kubanga bano baamanya nti ye Mukama waffe Yesu. N'antoola omugaati n'abagabira era n'ebyennyanja n'akola bw'atyo. Guno gwe mulundi ogw'okusatu Yesu gwe yalabikira abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira. Yatoola omugaati n'abawa ne balya n'ekyennyanja n'akola bw'atyo ng'abajjukiza nti newankubadde mutawaanye naye nze mugaati. Kino kitulaga obwetowaze bwa Kristo. Tabajjukiza bikinso biki ze bakoze. Wabula ayagala obbawummuza mu mukwano guli agamba muwummule. Bwe mubeera nange mulina byonna. Bwe mubeera nange mulina omugaati mulina ebyennyanja. Memubera nange mwine ekiwummulo. Mu mukwano gwe mwemuli ekiwummulo kitwetaaga. Haleluya. Era akakana wansi n'abasavinga n'abaliisa tabajjukiza nsobi ze bakoze, tabajjukiza nti yabayita kuvuba abantu bazeeyo kuvuba byennyanja nedda. Oyo ye gwe bayita omukulembeze ow'amaanyi. Titakulembera na bigambo, takulembera na kifo kye, wabula akulembera nga asavinga abalala tebatwogera. Mukama yeebazibwe. Akulembera nga yeetowaza, nga agabula abalala. Haleluya. Tugenda kumaliriza ne Bakolinso ekyokubiri. Ebbaluwa y'Abakolinso, Petero gyawandiikira Abakolinso. Abakolinso ey'okubiri. Essuula ey'okuna. Ojja kusoma okuva ku 8 paka ku 18. Naye nze ngenda kusomerako 8-9. Naye nsomenye 16 tukkirire wansi tumalirize. Wagamba wewa. Tuyigganyizibwa erudda n'erudda, naye tetubetenteka. Ne tweraliikirira, naye ne tutazikirira, ne tutazirika. Tuyigganyizibwa, naye Katonda tatuleka. Tusuulibwa wansi, naye ne tutamenye, ne tutabetentuka. Mukama yeebazibwe. Then 16 wagamba bwe wati. N'olwekyo tetuterebuka. Kubanga newankubadde ng'emibiri gyaffe gifa, naye omuntu waffe ow'omunda adda bujja bulijjo. Kubanga okubonaabona kwaffe okutono okw'ekiseera ekyakaakano kwongerayongera nnyo okututeekerateekera ekitiibwa eky'amaanyi eky'emirembe n'emirembe. N'olwekyo tetutunuulira bintu ebirabika, naye ebintu ebitalabika. Kubanga ebintu ebirabika bya kiseera buseera, naye ebyo ebitalabika bya mirembe na mirembe. Tutunuulire ebintu ebitalabika. Kubanga ebirabika bya kiseera buseera. Mukama yeebazibwe. Bano bawandiikira balokole ngaffe, naye nga babagamba tuleme kweraliikirira, tuleme kukeŋŋentererwa, tuleme kugwamu maanyi. Kubanga tuyigganyizibwa ku luuyi n'eruuyi, tunyigirizibwa, naye tetumaliddwawo. Oyo ye Kristo gwe twakkiriza nti newankubadde bye tulimu wakati birabika ng'ebitunyigiriza, naye ekisa kye weekiri okutusumulula, ekisa kye weekiri okutuyamba. N'olwekyo tetuterebuka, kubanga newankubadde ng'emibiri gyaffe gifa, naye omuntu waffe ow'omunda adda bujja bulijjo. Ebintu bingi bye tuyitamu ne tuwulira ng'emibiri gyaffe gikeŋŋentereddwa, ng'ebirowoozo byaffe tebikyasobola kulowooza, nga tuggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda addenga bujja bulijjo. Amiina. Ezzabbuli 23 waagambira nti Mukama ye musumba wange, angalamiza mu ddundiro ery'omuddu omuto. Otulabira ddala wano ng'abagalamiza mu ddundiro eryaki? Ery'omuddu omuto. Oyo akomyawo emmeeme yaffe. Kimanyi kiki ekitwala emmeeme? Naye manyi nti ekiwummulo ekiri mu Kristo Yesu kikomyawo emmeeme zaffe. Era y'oyo musumba omulungi nti bw'atugalamiza mu ddundiro ery'omuddu omuto, si mmere bumere, naye ate tuwulira kampati, tuwulira okubudaabudibwa olw'omuddo guli nga gw'ogumanyi nti ŋŋenda gwebakako, naye ate ŋŋenda gulya, gye bayita emireme, nti agaba ekyokulya ate n'agaba n'ebbugumo gye twetaaga mu bunyogovu. Ky'ekisa kya Kristo. Nti newankubadde bye tutambuliddemu biyinza okuba nga tebisanyusa, nga byeraliikiriza, nga bituleetera okuggwamu amaanyi, naye omukwano gwe ogwo ogubeera omujja buli nkya leka gubeere mujja mu bulamu bwaffe. Haleluya. Mukama atuwenye omusa, katusabe. Kitaffe omulungi, twagala okwebaza, twagala okusiima olw'ekisa kyo n'okusaasirako. Tukwebaza olw'okwagala kwo n'obulungi bwo. Enkya ya leero, ayi omutukuvu wa Isirayiri, tukwebaza ekigambo kyo ky'otumye, ekiwummulo ekiri mu kwagala kwo Mukama. Manyi bangi kufre tubaddenga tugwamu amaanyi olw'ebyo bye twasubiranga omwaka gutandika nga tulaba esigaddeyo omwezi guggweko naye nga tetubiraba. Nga tusuubira bingi Katonda omwesigwa. Era ebyo byonna byonna ebitakoze mu bulamu bwaffe tusaba Katonda omwesigwa tuwe okuwummula okuva gy'oli. Era tukwebaza nti otuleseewo bye tugezezzaako mu maanyi gaffe nga tewabitutuma Mukama. Taata tusaba otusaasire. Tuzze bujja Katonda omwesigwa. Gw'atakoma bukomi kutuliisa naye omanyi ne kye twetaaga. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tusaba Kabaka wa Bakabaka nga tuva mu kifo kino. Leka omukono gwo gw'ekisa gubeere naffe. Yongera otujjukize okwagala kwo n'obulungi bw'Omukama. Ebyo ebinaatukuumira mu kubeerawo weewaawo nga waliwo ebitatambudde nga bwe tusuubira. Naye leka ekisa kyo ekyo ekitalemererwa. Ekibeera ekijja buli nkya kikole mu bulamu bwaffe okututuukiriza ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, ku linnya lya Mukama waffe Yesu, sabye nga tukkiriza. Amiini.